Και ερχόμεθα τώρα, παιδιά, στην ώρα των απορριών. Θα ήθελα να σας έλεγα ότι η ώρα των απορριών δεν έχει βεβαίως καμία σχέση με το προηγούμενο θέμα που κάνουμε, το οποίο είναι θεωρητικό, αλλά σκοπό να έχει διαμέσου των απορριών να υπάρχει ένα είδος πνευματικού καταρτισμού. Διότι οι απορίες επί πνευματικών θεμάτων κυρίως κινούνται, κυρίως. Μπορεί όμως κάποτε και να έχουν και ένα άλλον χαρακτήρα, ωστόσο ο γενικός χαρακτήρ των απορίων είναι χαρακτήρ πνευματικού, θα λέγαμε, καταρτισμού. Πώς δηλαδή μπορούμε να βρούμε τον τρόπο μας, τον δρόμο μας για να ζήσουμε την πνευματική μας ζωή. Μία πρώτη απορία, και η οποία είναι πολύ ωραία και που θα μπορούσαμε να πούμε ότι απασχολεί, χωρίς βέβαια να χρησιμοποιεί τη ονοματολογία, σε ένα ευρύ κοινό. Αν όμως την ονοματίσουμε και την κατατάξουμε, θα αντιληφθείτε ότι είναι ένα πάρα πολύ σπουδαίο θέμα. Λέγει, τι σχέσεις υπάρχει ανάμεσα στην φιλοσοφική και στην χριστιανική ηθική? Είναι πάρα πολύ σπουδαίο θέμα. Αν ερωτήσετε τα βιβλία που έχετε στο σχολείο, τα εγχειρίδια της ηθικής, δεν ξέρω σε ποια τάξη διδάσκεστε ηθική, ίσως τελευταία λυκείου, προτελευταία, κάπου εκεί. Αν ερωτήσετε αυτή η ηθική που γράφει απ' έξω, τίτλος, χριστιανική ηθική, αν είναι πραγματικά χριστιανική ηθική, θα σας απαντούσα. Όχι, παιδιά. Μπορεί να έχει ένα επίχρησμα χριστιανικής ηθικής, αλλά στην πραγματικότητα είναι φιλοσοφική ηθική. Και αν αυτό κάποτε το καταλάβετε, το καταλάβετε εν γέρος, θα μπορείτε να ξεμπερδευτείτε από ένα μπέρδεμα που μπορεί να σας προσφέρει αυτή η λεγόμενη φιλοσοφική ηθική. Διότι θα λέτε, με αυτόν ηθικό, και όταν κάποτε θα παίρνετε το Ευαγγέλιο και θα καταλαβαίνετε κάτι διαφορετικό, θα θεωρείτε το Ευαγγέλιο, την ηθική, την Ευαγγελική, θα τη θεωρείτε πολύ περίεργη, πολύ ασφυκτική. Ενώ η φιλοσοφική ηθική, έχοντας το χρήσμα της δήθεν χριστιανικής ηθικής, θα δίδει ένα τρόπο μιας κάποιας ανέσεως στην ενάσκηση, θα λέγαμε, της ηθικής. Καταρχάς, τι θα πει η ηθική? Η ηθική είναι ο τρόπος, δεν λέγω η επιστήμη, είναι ο τρόπος με τον οποίο θα μάθουμε πώς να ζούμε. Κάθε φιλοσοφικό σύστημα έχει την ηθική του. Εάν πιστεύω σε ένα υλιστικό φιλοσοφικό σύστημα, θα έχω την ανάλογη ηθική, δηλαδή μια υλιστική ηθική. Αν ιδεαλιστικό, και ούτω καθεξής. Τι θα πει αυτό? Θα πει ότι η ηθική απορρέει από τα συμπεράσματα των φιλοσοφικών θέσεων του φιλοσοφικού συστήματος που πιστεύω. Έτσι λοιπόν, είτε διατυπούται είτε δεν διατυπούται ηθική επάνω σε αυτό το συγκεκριμένο φιλοσοφικό σύστημα, ουσιαστικά υπάρχει. Ο υλιστής της εποχής μας, ο υλιστής και της κάθε εποχής, ζει την ηθική του υλισμού. Τι είναι η ηθική του υλισμού? Α, φάγομεν και πίωμεν αύριον, γάρα αποθυνίσκομαι. Το αναφέρει και ο Απόστολος Παύλος αυτό, βέβαια δεν είναι δικό του. Ήταν φιλοσοφική θέση των υλιστών της εποχής του, των επικουρίων επί παραδείγματι. Φάγομεν και πίωμεν αύριον, γάρα αποθυμίσκομεν. Αν διαβάσετε το κάπου τρίτο κεφάλαιο, μου φαίνεται δεύτερο, τρίτο, κάπου εκεί, τη Σοφία Σολομώνας, θα βρείτε να γίνεται μια ωραιοτάτη περιγραφή αυτού του υλιστικού τρόπου του σκέπτεται και ζήνουμε. Πώς μπορώ να ζήσω σύμφωνα με τα συμπεράσματά μου? Λέγει, η ζωή μας, λέγει, τι είναι, λέει η Σοφία Σολομώντος. Τι είναι? Πα, τίποτα. Ένα συνεφάκι, σήμερα είναι αύριο δεν είναι. Δηλαδή αυτό που λέμε τόσο λαϊκά. Σήμερα υπάρχουμε, αύριο δεν υπάρχουμε. Λοιπόν, άνθρωπε, φάε, πιες. Ζήσε τη ζωή σου, απόλαυσε την, γιατί δεν υπάρχει τίποτα άλλο, αυτό μόνο αξίζει. Άρα, διαμορφώνω ηθικήν, δηλαδή τρόπον ζωής, σύμφωνα με τα φιλοσοφικά μου δεδομένα. Σύμφωνα με τον, θα λέγαμε, κοσμοθεωριακό μου προσανατολισμό. Είναι πάρα πολύ φυσικό να γίνει αυτό. Όταν λοιπόν λέμε ηθική, εννοούμε αυτό. Έτσι, όπως κάθε φιλοσοφικό σύστημα έχει την ηθική του, προφανώς και η χριστιανική και ο χριστιανισμός έχει την ηθική του. Βέβαια, άλλη φορά σας έχω πει ότι η ηθική του χριστιανισμού, δηλαδή η πρακτική του χριστιανισμού, ποτέ δεν ξεχωρίζει από τα δόγματα. Και τα δόγματα είναι εκείνα τα οποία καθορίζουν την πορεία του τρόπου της ζωής. Γι' αυτό εκείνοι που λένε ότι δεν μας χρειάζονται τα δόγματα, είναι σαν να λένε δεν μας χρειάζονται οι οδοδείκτες, τα οροθέσια αυτής της πορείας της ηθικής, αυτής της πορείας του πρακτικού βίου. Είναι ανόητο. Είναι ανόητο. Τα δόγματα καθορίζουν, και μάλιστα αν θέλετε τα πρώτα δύο μεγάλα δόγματα, το δόγμα της Αγίας Τριάδος και το δόγμα της Θείας, της Οικονομίας του Θεού, δηλαδή της Ενανθρωπίσεως. Έτσι δειγματοληπτικά, όταν λέμε ότι ο Θεός είναι μία ουσία, αλλά είναι τρία πρόσωπα, δεν εννοούμε τίποτε άλλο, παρότι από αυτό βγαίνει ένας τρόπος συμπεριφοράς των ανθρώπων. Διότι και εμείς οι άνθρωποι είμεθα μία ουσία και είμεθα πολυπρόσωποι. Όπως η Αγία Τριάδα είναι τρία πρόσωπα. Άρα όταν έχουμε το ομοούσιον και το πολυπρόσωπον, από πού απορρέει αυτό? Από το δόγμα της Αγίας Τριάδος. Τότε πώς μπορούμε να μιλάμε για τις σχέσεις μας ανάμεσά μας εμείς οι άνθρωποι? Εκείνες οι σχέσεις που υπάρχουν ανάμεσα στα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδας. Τι σχέσεις υπάρχει? Αγαπητική. Δηλαδή σχέσεις αγάπης. Έτσι, πώς μπορώ εγώ να σε θεωρώ εχθρό μου, να σε θεωρώ αντίπαλό μου, να σε θεωρώ κάτι άλλο, κάτι το αλότριο, το ξένο, όταν είσαι της δικής μου ουσίας? Το έχουμε πει και πέρυσι αυτό, θα το ενθυμίστε. Μάλιστα, σας είχα πει και ένα χαρακτηριστικό, γιατί δεν μπορώ να το ξεχάσω αυτό, θα το ξαναπώ άλλη μία φορά. Μοιάζει πολύ πεδαριώδης αυτό που θα σας πω, δεν είναι όμως καθόλου πεδαριώδης. Κάποτε μέσα στο λεωφορείο, βέβαια πώς καθόμαστε στο λεωφορείο? Θέσεις που είναι δυο, κάθονται, πιο πέρα είναι δυο, πιο μπροστά είναι δυο. Προφανώς λοιπόν μπροστά μου είχα δύο ανθρώπους. Ανακάλυψα ότι ο μπροστινός μου είχε αυτιά σαν τα δικά μου. Πεδαριώδε δεν είναι? Ανακάλυψα, θέμα ανακαλύψεως είναι, ναι. Ανακάλυψα ότι ο μπροστινός μου επιβάτης είχε αυτιά σαν τα δικά μου. Αν σας πω ότι συγκλονίστηκα και είπα, ώστε αυτός ο άνθρωπος είναι ό,τι είμαι εγώ. Αυτός είναι ό,τι είμαι εγώ. Αν κάποτε το ανακαλύψω με αυτό βιωματικά, όχι με λόγια, βιωματικά, πραγματικά συγκλονιζόμαστε. Αυτό από πού απορρέει? Από πού απορρέει? Από το δόγμα της Αγίας Τριάδος. Ύστερα, το δόγμα της ενανθρωπίσεως. Το ότι ο Θεός γίνεται άνθρωπος. Ότι έχω μία κοινωνία διαμέσου της θεανθρωπίνης φύσεως του Χριστού. Έχω κοινωνία με τον Θεό. Αυτό είναι μικρό πράγμα ή τεράστιο? Λοιπόν, βλέπετε ότι η χριστιανική ηθική απορρέει από τα δόγματα, από τις μεγάλες αλήθειες του Ευαγγελίου. Τώρα λέμε στην ερώτηση, τι σχέσεις υπάρχει ανάμεσα στην φιλοσοφική και την χριστιανική ηθική. Όταν λέμε φιλοσοφία δεν εννοούμε τίποτε άλλο παρά ο τρόπος, συγγνώμη, αυτό που εγώ κατασκευάζω για να δώσω μια απάντηση σε κάποια ανθρώπινα ερωτήματα, αλλά αυτό είναι κατ' επίνεια, δηλαδή κατά το μυαλό μου. Πού στηρίζεται η φιλοσοφία? Πάσα φιλοσοφία στηρίζεται εις των ανθρώπινων λόγων, λάμδα μικρών. Πού στηρίζεται ο χριστιανισμός? Εις των θείων λόγων, λάμδα μεγάλο, που είναι ο ενυπόστατος λόγος που έγινε άνθρωπος. Λοιπόν, μπορεί να υπάρχει σχέση ανάμεσα στη φιλοσοφία και τον χριστιανισμό? Όχι. Όχι. Διότι ο ανθρώπινος λόγος παραμερίζεται για να δεχθεί των θείων λόγων. Και ο θείος λόγος αποκαλύπτεται, δεν επινοείται. Αποκαλύπτεται, δεν επινοείται. Προσέξτε, θα το είπα δύο φορές. Ενώ ο ανθρώπινος λόγος δεν αποκαλύπτεται, αλλά επινοείται. Αφού λοιπόν το ένα αποκαλύπτεται και αφορά στο Θεό, το άλλο επινοείται και αφορά στον άνθρωπο, πέστε μου τι σχέση μπορεί να έχει το ένα με το άλλο. Αφού λοιπόν δεν έχει σχέση ο χριστιανισμός με την φιλοσοφία και το λόγο που σας εξήγησα, πώς θα ήταν δυνατόν να υπάρχει σχέσεις ανάμεσα στην φιλοσοφική ηθική, την οποιαδήποτε, από την ηλιστική μέχρι την ιδεαλιστική, με το χριστιανισμό? Δεν μπορεί να υπάρχει σχέσεις. Αν υπάρχει κάποια, θα λέγαμε, συγγένεια σε μερικά πράγματα, τότε απλώς υπάρχει μια συγγένεια. Γιατί? Γιατί απλούστατα ο άνθρωπος είναι κατασκευασμένος κατ' εικόνα Θεού, και παρότι έχασε τη λάμψη του, παρά τα αυτά έχει στοιχεία παλιάς λάμψεως και παλιάς λαμπρότητος και δόξης. Έχει. Και βάσει αυτών βρίσκει κάποια πραγματάκια. Αυτά όμως είναι χαμένα μέσα σε πολλή σκουριά. Γι' αυτό έχουμε ανάγκη από την αποκάλυψη της ηθικής της χριστιανικής. Έχουμε ανάγκη, διότι η χριστιανική αποκάλυψη, συγγνώμη, η χριστιανική ηθική είναι αποτέλεσμα αποκαλύψεων. Μην το ξεχνάτε αυτό. Μάλιστα ο Χριστός είπε το εξής: σας είπα επίγεια πράγματα και δεν πιστεύετε. Πού να σας πω ουράνια πράγματα. Ακόμα και τα επίγεια πράγματα χρήζουν πίστεως. Ναι. Βλέπετε, λέμε σε κάποιον, κοίταξε, μη παιδάκι μου πάρεις ναρκωτικά διότι θα καταστραφείς. Και ενώ βλέπει τόσους πολλούς που καταστρέφονται, τελικά τα προσεγγίζει και καταστρέφεται και αυτό το παιδί. Τι σημαίνει αυτό? Είχε ανάγκη πίστεως. Σημειώσατε δε ότι στη χριστιανική ηθική η προσέγγιση γίνεται με την πίστη. Ενώ στην φιλοσοφική ηθική δεν γίνεται με την πίστη, αλλά με τον λεγόμενον ορθόν λόγων, δηλαδή με τον ορθολογισμό. Θα το καταλάβω να το κάνω. Μα ελάτε που λέμε το αλλού, μα σου κάνει κακό το τσιγάρο. Γιατί το κάνει? Γιατί απλούστατα δεν είναι επαρκής ο ορθός λόγος. Δεν είναι. Χρειάζεται η πίστη. Αυτά θα είχα να πω για το ζήτημα τούτο. Σημειώσατε δε ότι δυστυχώς στην χριστιανική μας λεγόμενη χριστιανική ηθική, λεγόμενη, αυτή που μαθαίνουμε στο σχολείο ή που κυκλοφορεί, δεν είναι παραφιλοσοφική ηθική με στοιχεία χριστιανικά. Είναι ένα επίχρησμα. Ξέρετε πού θα μάθετε την πραγματική χριστιανική ηθική? Μέσα στο Ευαγγέλιο. Η δε χριστιανική ηθική είναι κατά αποκάλυψη, όπως σας είπα, και θεωρείται αντιλογική. Ένα μικρό παράδειγμα. Λέμε ότι αφού νιώθω κάποιες καταστάσεις να υπάρχουν επάνω μου, μέσα μου, ορμές, επιθυμίες, αυτές κατά μία, θα λέγαμε, λογική, φιλοσοφική, ηθική, μπορώ αυτές να τις απολαύσω, να τις χρησιμοποιήσω. Έρχεται ο χριστιανισμός και σου λέει, η ανηθικότητα, η πορνεία, είναι αμάρτημα. Μα αφού το καταλαβαίνω έτσι, γιατί είναι αμάρτημα? Θυμάμαι κάποτε κάναμε αυτή την προσευχή που είπαμε τώρα, έλαμψον εν τες καρδίσιμον, είναι τα σαρκικά σπάθος καταπατήσαν, επιθυμίες καταπατήσαντες. Την έκανα στο 303, είναι και στρατιώτες, ένας του Πολυτεχνείου μου λέει, γιατί, λέει, καταπατήσαντες? Γιατί πρέπει να καταπατήσουμε τις σαρκικές μας επιθυμίες? Εδώ να τις προκαλέσουμε, όχι να τις καταπατήσουμε. Ζούσε με την φιλοσοφική ηθική και το έβγαζε με ένα λογικό συμπέρασμα, το λογικό των εισαγωγικών, δηλαδή ορθολογιστικών. Έρχεται η χριστιανική ηθική να είναι αντιλογική, ακριβέστερα, αντιορθολογιστική. Και σου λέει, όχι, θα δεσμεύσεις αυτές όλες τις επιθυμίες σου. Γιατί? Έχει άλλες προοπτικές στον άνθρωπο. Δεν τον βλέπει τον άνθρωπο απλώς τοποθετημένο μέσα σε ένα φυσικό πλαίσιο. Ο άνθρωπος στην πραγματικότητα είναι μία θεολογική ύπαρξη. Και δεν εξαντλείται μέσα σε βιολογικά και φυσικά πλαίσια. Αυτό όμως χρήζει αποκαλύψεως. Να, αυτά τα λίγα που σας είπα, πιστεύω να καταλάβατε. Αυτά για την πρώτη απορία. Ας έρθουμε σε μία δεύτερη. Λέγει ο Απόστολος, λέει εδώ η απορία, ο Απόστολος Παύλος σε μία από τις επιστολές του λέει ότι ανέβηκε μέχρι τρίτου ουρανού. Τι σημαίνει αυτό? Ο ουρανός χωρίζεται σε διάφορα πατώματα? Είναι αληθές ότι υπάρχει αυτή η έκφραση ότι υπάρχει έως τρίτου ουρανού. Θα λέγαμε η εβραϊκή γραμματολογία ομιλούσε για αυτά τα πατώματα. Δεν είναι όμως πατώματα στην πραγματικότητα. Είναι έκφρασης μιας ενίας ή μάλλον μιας λέξεως με διαφορετικές έννοιες. Η λέξη ουρανός είναι μία λέξη. Αυτή η λέξη ουρανός έχει διάφορες έννοιες. Διότι λέμε και εμείς στην ελληνική μας γλώσσα το ίδιο πράγμα έχουμε. Εξάλλου και ο Απόστολος Παύλος γράφει ελληνικά, παρότι υπόψη είναι στην εβραϊκή γραμματεία. Όμως, ακούστε να το δείτε. Λέμε, τα πουλιά πετούν στον ουρανό. Ποιος είναι αυτός ο ουρανός? Είναι ο ουρανός που περιέχει τον αέρα, την ατμοσφαιρική, τον αέρα. Γιατί με στον αέρα πετάνε τα πουλιά? Λέμε, τα πουλιά του ουρανού. Είναι λοιπόν, αν θέλετε καλύτερα, είναι ο μετεωρολογικός ουρανός. Πετάνε τα πουλιά, είναι τα σύννεφα, τα αεροπλάνα πετάνε στον ουρανό, δηλαδή πετάνε σε κάποιο ύψος, αλλά πάντα μέσα στον χώρο του αέρα. Δεν μπορεί να πετάξει αεροπλάνο χωρίς τον αέρα, γιατί βιδώνεται μέσα στον αέρα. Και λοιπά, αυτός είναι ο ουρανός ο πρώτος. Λέμε, ο ήλιος, το φεγγάρι, τα αστέρια είναι στον ουρανό. Ποιος είναι αυτός ο ουρανός τώρα? Είναι ο έναστρος ουρανός. Είναι ο ουρανός που περιέχει τα λεγόμενα ουράνια σώματα. Αυτός είναι ο δεύτερος ουρανός. Ο Απόστολος Παύλος ομιλεί για τον τρίτον ουρανό. Λέμε, ο Θεός είναι στον ουρανό. Ποιος είναι αυτός ο ουρανός τώρα? Ούτε βεβαίως ο πρώτος, ούτε ο δεύτερος. Αλλά είναι ο χώρος εκείνος πέραν από τη υλική δημιουργία, πέραν από το σύμπαν, που είναι ο χώρος που ο Θεός αφήνει εις τους Αγίους Αγγέλους να φαίνεται η δόξα του. Όταν λοιπόν λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι υπάγει έως τρίτου ουρανού, δεν σημαίνει τίποτε άλλο παρά ότι επήγε, το λέει, στον παράδεισο, εις των χώρων εκεί που απολαμβάνουν οι ψυχές ως ψυχές σήμερα, αναμένοντας την Ανάσταση των νεκρών για να πάρουν πίσω τα σώματά τους και γεύονται, καλύτερα προγεύονται, τη δόξα του Θεού. Αυτό λέγεται τρίτος ουρανός. Αυτά και για την απορία τη δεύτερη. Έρχομαι τώρα σε μία τρίτη απορία, στα πολύ λίγα λεπτά που μένουν. Προσέξτε, και αυτή είναι πολύ σπουδαία απορία. Πού βρίσκεται το αληθινό περιεχόμενο της ηθικής πράξης, δηλαδή της ηθικής πράξεως? Πού βρίσκεται το περιεχόμενο, το αληθινό, μιας ηθικής πράξης? Εδώ είναι τώρα πολύ σπουδαίο. Κάνω μια πράξη. Πού είναι η αξία αυτής της πράξης? Πού βρίσκεται? Σημειώσετε δε ότι τα κίνητρα για μια πράξη, ας πούμε για μια ηθική πράξη, για μια καλή πράξη, είναι ποικίλα. Μπορεί να είναι, κυριότατα μάλιστα, να είναι η καινοδοξία. Να κάνω μια δωρεά και να εφήμως να ακουστεί το όνομά μου, να το γράψουν επάνω σε μια μαρμαρίνη πλάκα, να δημοσιευτεί στην εφημερίδα και ο κόσμος να κουβεντιάζει για το έργο αυτό που έχω κάνει. Αυτό τι είναι? Είναι μία κοινοδοξία. Ποιο ήταν το ελαττήριο, το κίνητρο αυτής της ηθικής μου πράξεως? Ή το κάτι το αμαρτωλό? Είναι δυνατόν κίνητρο αμαρτωλό να υπάρχει σε μια καλή ηθική πράξη, σε μια αγαθός, ηθικός αγαθήν πράξη? Ναι, το παράδειγμα που σας είπα. Τι λοιπόν είναι εκείνο που κάνει το περιεχόμενο, το αληθινό περιεχόμενο, σωστό για μια ηθική πράξη? Προσέξτε εδώ να δείτε. Καταρχάς θα λέγαμε ότι μια ηθική πράξη πρέπει να αντέχει πού? Πού? Είμαστε χριστιανοί, αναμφισβήτητα. Δεν μας ενδιαφέρει τίποτε άλλο, δεν θα το παιχτείτε το θέμα για παραπέρα, ως χριστιανοί μιλάμε. Πού με ενδιαφέρει να αντέχει η ηθική μου πράξη? Στα μάτια του Θεού. Να επιδοκιμάζεται από το Θεό και να αντέχει στην αιωνιότητα. Ο Χριστός είπε, σας βεβαιώνω, εάν δώσετε ένα ποτήρι κρύο νερό σε όνομα μαθητού, μαθητού μισθών λείψεστε. Εάν δώσετε ένα ποτήρι κρύο νερό εις όνομα προφήτου, μισθών προφήτου λείψεστε. Δηλαδή θα πάρετε μισθών προφήτου ή μισθών μαθητού. Τι θα πει αυτό? Χτυπάει την πόρτα μου κάποιος και μου λέει, σας παρακαλώ, είμαι αναπόστολος, είμαι μαθητής του Χριστού, εργάζομαι για τον Χριστό, δώστε μου σας παρακαλώ ένα ποτήρι νερό. Δεν μου ζήτησε κρύο νερό, εγώ πήγα και πήρα κρύο νερό για να τον ευχαριστήσω. Ο μισθός μου είναι ως να ήμουν και εγώ μαθητής, κάνοντας το έργο που κάνει ο μαθητής ή ο κήρυκας ή ο προφήτης. Δηλαδή με άλλα λόγια, εάν έκανα την ηθική μου αυτή πράξη για το όνομα του Χριστού που στέλνει ο Χριστός αυτόν τον άνθρωπο, τότε θα έχω μισθό από τον Θεό, μισθό από τον Χριστό. Ώστε εδώ βλέπει κανένας σαφώς ότι ένα έργο δεν μπορεί να είναι ποτέ ξεκάρφωτο από εκείνο που θέλει ο Θεός. Δεν μπορεί δηλαδή η αρετή των ηθικών αγαθών να είναι αυτόνομο. Πρέπει να είναι εξαρτούμενο. Και ως εξαρτούμενο έχει την αξία του. Αλλά να σας πω ποιος είναι ο ορισμός, ωραιότατος, περιεκτικότατος και χαρακτηριστικότατος, που τον δίδει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Τι είναι αρετή, ερωτά και απαντά. Έργων προς Θεόν εν προαιρέσει. Τρεις λέξεις. Έργον προς Θεόν εν προαιρέσει. Δηλαδή, ότι εκείνο το οποίο θα κάνω πρέπει να έχει αυτά τα τρία στοιχεία. Πρώτα-πρώτα να είναι έργον. Δηλαδή, να κοπιάσω για αυτό το πράγμα. Να είναι πραγματικά έργον. Να είναι πράξεις. Προσέξτε αυτό το σημείο. Είναι μερικά πράγματα που μοιάζουν ότι είναι θεωρητικά, ενώ είναι πράξεις. Η προσευχή, επί παραδείγματι, είναι έργον. Μην το ξεχνάτε αυτό. Δεν είναι κάτι το θεωρητικό η προσευχή. Η νηστεία είναι έργον, είναι κόπος. Η γονικλησία είναι έργον, είναι κόπος. Όλα αυτά βέβαια αντιλαμβάνεστε ότι είναι πάρα πολύ σπουδαία. Δεν είναι λοιπόν θεωρητικά. Έτσι. Θα λέγαμε ότι πρέπει να αποτελέσει αυτό ένα έργο όταν θα το μετέλθω. Αυτό το έργο πρέπει να αποβλέπει το Θεό. Λέγει προς Θεόν. Τι θα πει αυτό προς Θεόν? Θα πει εκείνο που γράφει ο Απόστολος Παύλος. Προσέξτε αυτό το χωρίο του Αποστόλου Παύλου. Εξού και διού και εις αυτόν τα πάντα. Ό,τι πράξω, ό,τι κάνω, πρέπει να είναι από το Θεό, να είναι με το Θεό και να είναι για το Θεό. Είναι πολύ θεμελιώδες αυτό. Εξού, εκ του οποίου, και διού, δια του οποίου, και εις αυτόν, ποιον, τον Θεόν, τα πάντα. Οτιδήποτε κάνω. Σημειώσατε δε ότι οτιδήποτε κάνω, εάν δεν προέρχεται από την πίστη στο Θεό, πέφτει στο κενό. Λέγει πάλι ο Απόστολος Παύλος, παν ο ουκεκ πίστεως αμαρτία εστί. Οτιδήποτε λέγει γίνεται, οτιδήποτε που δεν προέρχεται από την πίστη είναι αμαρτία. Είναι αμαρτία. Κάτι, μια πράξη, οτιδήποτε δεν έχει τη σφραγίδα της πίστεως, σίγουρα αυτό όχι είναι απλώς αδιάφορον, αλλά είναι για αμαρτωλόν. Γι' αυτό βλέπετε στο ερώτημα, θα μου τεθεί ερώτημα στην πορεία περί μασονισμού, που λένε αυτός ο άνθρωπος κάνει πολύ καλά έργα. Ναι, μασόνος, αλλά κάνει πάρα πολύ καλά έργα, είναι σπουδαίος άνθρωπος. Εφόσον δεν φέρει το έργο του, όσο φιλάνθρωπος και να είναι, την σφραγίδα της ορθοδόξου πίστεως, είναι αδόκιμο το έργο του. Είναι απορριπταίον. Προσέξτε, είναι αδόκιμον. Και όχι μόνο αδόκιμον, αλλά και είναι και αμαρτία. Το αντιλαμβάνεστε? Το πιάνετε? Πού είναι εκείνοι οι οποίοι λέγουν «Μα είναι καλός». Καλός. Εάν έχει τη σφραγίδα της πίστεως, τότε είναι καλό. Δεν την έχει, είναι απορριπταίον. Λοιπόν, κάθε τι έργο που θα γίνει πρέπει να είναι από το Θεό, με το Θεό, για το Θεό. Να γίνει αποδεκτό δηλαδή από το Θεό. Και ένα τελευταίο στοιχείο, το εν προαιρέσει. Ξέρετε τι σημαίνει εν προαιρέσει? Να το θέλω εγώ. Να μην υπάρχει εξαναγκασμός. Να υπάρχει ελευθερία. Κάτι που θα κάνω, θα το κάνω γιατί το θέλω. Λοιπόν, το θέλω, το βάζω σε ενέργεια και αυτό ξεκινάει από το Θεό, με το Θεό, για το Θεό, και τότε μπορώ να μιλώ για αρετή. Παράδειγμα, νηστεύω. Εάν νηστεύω για να κάνω σιλουέτα, να δυνατήσω, δεν έχει αξία. Εάν νηστεύω γιατί το θέλω, δεν με πιέζει κανείς, και το κάνω γιατί το θέλει ο Θεός και το κάνω με τη βοήθεια του Θεού, το θέλει ο Θεός με τη βοήθεια του Θεού και το προσφέρω στο Θεό, τότε η νηστεία μου έχει τη σφραγίδα της αρετής. Αυτά παιδιά, και με την απορία αυτή. Αυτή τη φορά έχουμε, όπως και την περασμένη, ωραίες απορίες. Όταν ξέρετε οι απορίες έχουν ψωμί, είναι ωραίες. Λοιπόν, λέει μία απορία. Καθηγητής της φιλοσοφίας υποστηρίζει ότι ο χριστιανισμός είναι φιλοσοφία. Ποια επιχειρήματα θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει κάποιος για την ανατροπή αυτής της θεωρίας? Παιδιά, δεν είναι μόνο αυτός ο καθηγητής γυμνασίου, πιστεύω, ο οποίος θα μπορούσε να υποστηρίζει αυτό. Υπάρχουν και πανεπιστημίου καθηγητές, αλλά και γενικότερα άνθρωποι της διανοήσεως που έχουν την εντύπωση ότι ο χριστιανισμός είναι φιλοσοφία. Αλλά αν πούμε ότι είναι φιλοσοφία ο χριστιανισμός, τον υποβιβάζουμε τον χριστιανισμό, τον υποτιμούμε, τον κατεβάζουμε μάλιστα αμέτρητα σκαλιά χαμηλά. Ο χριστιανισμός, παιδιά, δεν είναι φιλοσοφία. Εάν βέβαια χρησιμοποιήσουμε τον όρον φιλοσοφία όπως χρησιμοποιείται στη φιλοσοφία. Γιατί θα δείτε λίγο πιο κάτω ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον όρον φιλοσοφία στον χριστιανισμό υπό προϋποθέσεις. Αλλά όμως ως περιεχόμενον, με την έννοια φιλοσοφία όπως ορίζεται από τη φιλοσοφία, ο χριστιανισμός δεν είναι φιλοσοφία. Και σας είπα, εάν τον θεωρήσουμε έτσι, τον υποτιμούμε εις υπερθετικών βαθμών. Απλούστατα, διότι ο χριστιανισμός είναι αποκάλυψης. Είναι γνωστό ότι η φιλοσοφία δεν είναι παρά η έρευνα που γίνεται φιλότιμος, ίσως, ωραία, εξαίρετος, υψηλή, αλλά γίνεται όμως με ένα όργανο που λέγεται ανθρώπινος λόγος. Το λάμδα μικρόν, ανθρώπινος λόγος, η ανθρώπινη λογική. Αυτό είναι το όργανο της φιλοσοφίας. Δεν είναι όμως ούτε καν το πείραμα, μάλιστα με την ευκαιρία να σας πω και τούτο. Αν θα λέγαμε τι είναι επιστήμη, επιστήμη είναι η παρατήρηση και το πείραμα. Δεν θα μπορούσαμε να βάλουμε τη φιλοσοφία στην επιστήμη και να την κάνουμε την επιστήμη, τη φιλοσοφία επιστήμη, άλλο ότι η φιλοσοφία είναι βασικά σπουδαιοτάτη στην επιστήμη, διότι απλώς ανοίγει το δρόμο με το να απλώσει ο άνθρωπος το νου του για να εξερευνήσει καινούρια χωράφια, νέους χώρους. Είναι πολύ σπουδαία η φιλοσοφία στον χώρο της επιστήμης με αυτήν την έννοια. Είναι ο σκαπανές, είναι εκείνος που ανοίγει μπροστά το δρόμο, σου απλώνει παρατηρήσεις, σου λέει τούτο ή εκείνο, ότι μπορεί έτσι να είναι, μπορεί να είναι έτσι, και τότε αρχίζει η παρατήρηση και το πείραμα που ανήκουν αυστηρά εις των χώρων της επιστήμης. Η επιστήμη λοιπόν τι διαθέτει? Την παρατήρηση, το πείραμα και την λογική. Τις μετρήσεις, μην ξεχνούμε, αν δεν έχω μέτρηση, επιστήμη δεν έχω. Η μέτρηση είναι η κατάκτηση του αντικειμένου. Η μέτρηση είναι σπουδαίο πράγμα, η μέτρηση. Αυτό που λέμε μετρό, μέτρηση. Λοιπόν, αυτά συνιστούν την επιστήμη. Τη φιλοσοφία, η ελευθέρα σκέψη, η οποία εκτείνεται σε χώρους αγνώστους με όργανον την λογική, τον ανθρώπινο λόγο. Ούτε το πείραμα, ούτε τίποτα. Αν θέλετε, κάποτε ούτε την παρατήρηση. Τώρα, πολλές φορές αυτά τα δύο, επιστήμη και φιλοσοφία, που σας είπα ποια είναι η σχέση τους, συνεργάζονται. Και είναι μια ωραία συνεργασία αυτή, ουδείς την ψέγη, ουδείς την κατηγορή. Ωραιοτάτη. Και μάλιστα, όχι μόνο να ανοίξει η φιλοσοφία περαιτέρω χώρους και όρια της επιστήμης, αλλά μάλιστα να το λέγει ότι εγώ είμαι φιλοσοφία. Αυτό δεν είναι επιστήμη. Διότι Περίπου θα λέγαμε ότι η φιλοσοφία σαν να μένει στον χώρο της θεωρίας που ακόμη δεν έχει κάτι αποδειχθεί. Περίπου κάπως έτσι θα το λέγαμε. Όμως ακόμη η φιλοσοφία θα μπορούσε να γυρίζει πίσω, να μην είναι μόνο καπανέας, να γυρίζει πίσω και να ερμηνεύει μερικά πράγματα εις αυτήν την επιστήμη. Ωραίο είναι και αυτό. Ουδείς το αρνείται. Αλλά ο χριστιανισμός όμως, παιδιά, δεν είναι ούτε επιστήμη, ούτε φιλοσοφία. Τότε τι είναι? Είναι αποκάλυψη. Τι θα πει αποκάλυψη? Δεν χρησιμοποιείται ο ανθρώπινος λόγος προς έβρεση της αληθείας, αλλά χρησιμοποιείται ο Θείος Λόγος με λάμδα κεφαλαίων, δηλαδή αυτός ο ίδιος ο Θεός, ο οποίος μου αποκαλύπτει την αλήθεια. Μην ξεχνάτε δε ότι απότατος σκοπός τόσο της επιστήμης όσο και της φιλοσοφίας αλλά και της θρησκείας του χριστιανισμού είναι η γνώση της αληθείας. Μην το ξεχνάτε αυτό. Πάντοτε προς την αλήθεια τίνομαι, εκεί θέλουμε να βρούμε το αληθές, το όντως αληθές, όχι το φαινομενικά αληθές. Ώστε λοιπόν δεν είναι ο χριστιανισμός φιλοσοφία, γιατί χρησιμοποιείται ο Θείος Λόγος, δεν έχει ο άνθρωπος να ερευνήσει τίποτα, αλλά υπάρχει το δεδομένο επί του οποίου ο χριστιανός σκάπτει. Αν τώρα, εδώ τώρα προσέξτε, αν τώρα επί του δεδομένου υλικού, ενώ στη φιλοσοφία και στην επιστήμη δεν υπάρχει δεδομένο, είναι άγνωστο το υλικό, εάν τώρα επί του δεδομένου υλικού, δηλαδή επί της δεδομένης αληθείας, ο άνθρωπος, ο χριστιανός, σκάπτει μέσα για να βαθύνει εις αυτήν την αλήθεια, δηλαδή να το πω έτσι, πώς, παίρνω την Αγία Γραφή και αρχίζω να μελετάω και αρχίζω να βλέπω τι σημαίνει αυτή η λέξη και γιατί μπήκε αυτή η λέξη και δεν μπήκε κάποια άλλη και ποιο το βάθος αυτής της λέξης και ποιο το νόημα και τι σχέση έχει με κάποιο άλλο σημείο της Αγίας Γραφής. Με αυτήν την έννοια μπορώ να πω ότι φιλοσοφώ μέσα στο χώρο του χριστιανισμού. Λοιπόν, να κάνω μια συμπλήρωση. Η φιλοσοφία κινείται με όργανο τον ανθρώπινο λόγο προς απόκτηση της αληθείας σε άγνωστες περιοχές. Ο χριστιανισμός χρησιμοποιεί τον Θείο Λόγο, δηλαδή την αποκάλυψη, και επί δεδομένης ύλης, δηλαδή αυτή που απεκαλύφθη στην αποκεκαλυμμένη αλήθεια, να κάνει έρευνα. Με αυτή την έννοια ο όρος φιλοσοφία χρησιμοποιείται. Ακόμη τους πρώτους αιώνες ο χριστιανισμός ελέγεται φιλοσοφία, αλλά με την προϋπόθεση και τη διασάφηση που σας εξήγησα τώρα. Και όχι με την έννοια ότι είναι φιλοσοφία με την σημασία όπως τίθεται στη φιλοσοφία ο όρος. Όχι. Έτσι, ο μοναχισμός ελέγεται φιλοσοφία. Μάλιστα, έλεγαν, καταχρηστικός βέβαια χρησιμοποιείται ο όρος φιλοσοφία με προϋποθέσεις, έλεγαν πορεύομαι επί το φιλοσοφήν, έλεγαν οι πατέρες. Δηλαδή, πηγαίνω να μονάσω. Ακούστε, πορεύομαι επί το φιλοσοφήν. Ακόμα, ο Μέγας Βασίλειος λέγει εκείνο το υπέροχο δια των μοναχισμών και δια την κοινωνική ζωή. Ούτε το φιλόσοφον ακοινώνητον, ούτε το κοινωνικόν αφιλόσοφον. Είναι πολύ ωραίο. Τι θα πει εδώ φιλόσοφον? Ο μοναχισμός. Να το πούμε τώρα με σύγχρονες λέξεις. Ούτε ο μοναχισμός να είναι ακοινώνητος, ούτε ακόμα το κοινωνικό, δηλαδή να είσαι σε μια κοινωνία και να στερείσαι μοναχικών τοποθετήσεων. Δηλαδή αφιλόσοφων. Το κοινωνικό αφιλόσοφων. Ώστε τι βλέπουμε εδώ? Χρησιμοποιείται ο όρος φιλοσοφία με αυτές τις προϋποθέσεις. Ακόμη πρέπει να σας πω κάτι που γίνεται μια κατάχρηση και είναι ανάγκη να διασαφιστεί και αυτό. Όπως τα ξέρετε, στο χώρο της φιλοσοφίας και της επιστήμης μιλάμε για κοσμοθεωρία. Τι θα πει κοσμοθεωρία? Υπερικόσμου θεώρησης. Δηλαδή η αντίληψη που έχουμε περί κόσμου, είτε στο χώρο της φιλοσοφίας είτε στο χώρο της επιστήμης. Υπερικόσμου θεώρησης. Πώς βλέπω τον κόσμο, τι είναι ο κόσμος, τι εικόνα έχω περί του κόσμου. Ό,τι διαφορά το βίο του ανθρώπου λέγεται βιοθεωρία. Δηλαδή, τι αντίληψη έχω περί του πώς πρέπει να ζει ο άνθρωπος. Τι θεώρηση περί ανθρωπίνου βίου. Αυτό θα πει βιοθεωρία. Αυτοί οι δύο όροι ανήκουν στον χώρο της επιστήμης, ανήκουν και στον χώρο της φιλοσοφίας. Αλλά δεν ανήκουν στον χώρο του χριστιανισμού. Κακώς, κάκιστα, πολλές φορές αποδοκίμους ομιλητάς και καθηγητάς πανεπιστημίου και θεολογίας και σε άρθρα διαβάζουμε σπουδαία από εγκρίτους συγγραφείς, βρίσκομαι αυτό το πράγμα και δεν είναι σωστό. Το να γράφουν η χριστιανική κοσμοθεωρία είναι τούτο και... Ποια χριστιανική κοσμοθεωρία? Δεν έχουμε αποκάλυψη. Δεν έχουμε περικόσμου θεώρηση. Έχουμε περικόσμου αποκάλυψη. Είναι λοιπόν αδόκιμος ο όρος κοσμοθεωρία στον χώρο του χριστιανισμού. Βιοθεωρία. Και αυτό είναι αποκάλυψη. Είναι η ευαγγελική πνευματικότητα. Δεν έχουμε μία θεώρηση περί βίου. Να πούμε πώς πρέπει να ζήσουμε, είναι καθορισμένο και αυτό αποκεκαλυμμένο. Μας λέγει το Πνεύμα του Θεού, έτσι θα ζήσετε. Άρα οι όροι κοσμοθεωρία και βιοθεωρία είναι αδόκιμοι δια των χώρων του χριστιανισμού. Αυτά, παιδιά, είχα να πω για αυτή την απορία, η οποία πράγματι ήταν ωραία και αξιόλογη, και χαίρομαι να ρίχνετε μερικές δύσκολες να με ταράζετε και εμένα λιγάκι. Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι πρέπει, γιατί είσαστε παιδιά που σπουδάζετε και αυτά τίθενται και πρέπει να τα ξεκαθαρίζετε. Μία δευτέρα απορία, πάλι πολύ ωραία. Εξαίρετος μάλιστα. Ακούστε. Μπορεί να είναι κανείς ηθικός και να μην πιστεύει στο Θεό, ή να είναι θρησκευτικός χωρίς να παρουσιάζει στη ζωή ηθικές πράξεις? Βέβαια, επάνω σε αυτό πολλές φορές έχουμε απαντήσει έμεσα ή άμεσα, αλλά είναι ωραία απορία και θα πούμε ό,τι μπορούμε. Εδώ, παιδιά, έχουμε ένα διαχωρισμό, όπως βλέπετε, της ηθικής από την πίστη κατά τη διατύπωση της απορίας. Μπορώ δηλαδή να διατηρώ θρησκευτικότητα άνευ ηθικής και ηθικότητα άνευ θρησκευτικότητας, άνευ πίστεως? Όπως θα γνωρίζετε, όλες οι αρχαίες ειδωλολατρικές θρησκείες, πάρτε των Ελλήνων, το θέμα της ηθικής ή το τελείως ανεξάρτητο από τη λατρεία που είχες σε εκείνο που πίστευες. Δεν είχες παρά να... Εκτός βέβαια από μερικά χοντρικά πράγματα, πολύ χοντρικά, όπως το θέμα του φόνου. Αλλά κατά τα άλλα, ένα πλήθος πράξεων αμαρτωλοτάτων που δεν θα άντεχαν στην χριστιανική ηθική, στη χριστιανική πνευματικότητα, είναι ελεύθερα εις τον λάτριν των ειδώλων. Δεν έχει παρά να προσφέρει τις νενομισμένες του θυσίες και είναι πολύ πολύ εντάξει απέναντι στους θεούς του. Πολύ πολύ εντάξει. Αλλά αυτό δεν συμβαίνει μέσα εις τον χριστιανισμό, παιδιά. Δεν μπορεί η ηθική να αυτονομηθεί. Δεν μπορεί να είναι ανεξάρτητη. Διότι η ηθική, ο τρόπος του ζήν δηλαδή, εξαρτάται από τον τρόπο που πιστεύεις. Εξάλλου, αν το θέλετε, το θέμα της πίστεως, έξω του ότι κάθε αυτό το θέμα της πίστεως είναι η θέση η ευάρεστη στο Θεό, διότι λέγει η Αγία Γραφή ότι παν ο ούτε εκ πίστεως αμαρτία εστί. Και ότι η πίστη είναι ευάρεστη στο Θεό. Πολύ σπουδαίο αυτό. Γιατί? Διότι οι πρωτόπλαστοι έδειξαν το αντίθετο. Δεν πίστεψαν στο Θεό. Τώρα, εγώ ο άνθρωπος, ο μετέπειτα, αν πιστέψω στο Θεό, στο λόγο του, εκείνο που λέγει, γίνομαι ευάρεστος. Δεν μπορώ ποτέ να γίνω ευάρεστος στο Θεό χωρίς πίστη, αν έχω κολοσσόν ηθικής. Ακούτε, κολοσσόν ηθικής να έχω. Εάν δεν έχω πίστη, δεν είμαι ευάρεστος στο Θεό. Γι' αυτό ένας ο οποίος μπορούσε να είναι μασόνας, να στην πράξη επάνω, μου λέει κάποιος για κάποιον ότι είναι τέκτον, αλλά είναι λεγηθικότατος άνθρωπος, είναι φιλάνθρωπος, είναι τούτα εκείνα, άχρηστα λέγω αυτά. Δια το Θεό δεν είναι, ακούστε, τίποτα. Και μάλιστα, και όχι μόνο δεν είναι, αλλά είναι και κατάρα και αμαρτία. Περίεργο, ακούστε τη μαρτυρία της γραφής. Παν, 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 κάθε τι. Ο, το οποίον ουκ εκ πίστεως, που δεν προέρχεται από την πίστη, αμαρτία εστί. Είναι χαρακτηριστικό. Είναι φοβερό πράγμα αυτό. Αμαρτία εστί. Συνεπώς, δεν μπορούμε να χωρίσουμε την ηθική, το πνευματικό βίο, από την πίστη. Αλλά η πίστη, επιπλέον, καθορίζει την ηθική. Είναι, θα λέγαμε, τα οροθέσια του βίου, του πνευματικού. Γιατί λέτε οι πατέρες συγγονίζοντο στις συνόδους για την Ορθοδοξία? Η Ορθοδοξία δεν είναι ένα διακοσμητικό στοιχείο για να λέμε ότι είμαι θα Ορθόδοξοι. Πρώτα-πρώτα δεν θα ευαρεστούσαμε στο Θεό εάν δεν είχαμε ορθή πίστη. Και δεύτερον, η μη ορθή πίστη θα καθόριζε μη ορθών βίων. Άρα βλέπετε, πίστης και πνευματικός βίος, δηλαδή θρησκευτικότης και πνευματικός βίος, είναι δεμένα και δεν δίνονται να χωρίσουν. Ακούστε κάτι που, επειδή σήμερα το είχα στην ομιλία μου και με την ευκαιρία της απορίας σας το λέγω, είναι του Αγίου Κυρίλου Ιεροσολύμων από την Τετάρτη Κατήχηση, παράγραφος 2. Ούτε, λέει ο Άγιος Κύριος Ιεροσολύμων, ούτε τα δόγματα χωρίς έργων αγαθών, ευπρόσδεκτα το Θεό, ούτε τα μη μετευσεβών δογμάτων έργα τελούμενα, προσδέχεται ο Θεός. Δηλαδή, ούτε τα δόγματα χωρίς έργα, ούτε τα έργα χωρίς δόγματα. Είναι δεμένα πράγματα αυτά. Αναποσπάστος, αδιασπάστος, δεμένα. Δεν μπορείς να τα χωρίσεις. Δεν μπορείς να λέγεις καλός χριστιανός αν λες πιστεύεις και η ζωή σου δεν είναι καλή. Ούτε μπορείς να λέγεις καλός χριστιανός γιατί έχεις αγάπη και φιλανθρωπία, αλλά η πίστη σου έχει ναυαγίσει. Αυτά, παιδιά, και με την Δευτέρα πολύ αξιόλογη απορία. Έρχομαι σε μία τρίτη. Κοιτάξτε, αυτές είναι συναθές σήμερα οι απορίες μεταξύ τους. Τι είναι η Ευαγγελική Ηθική? Βέβαια ήταν επόμενο να ρωτήσετε με αυτήν την απορία, αφού την περασμένη φορά λέγαμε ότι τα εγχειρίδια του σχολείου σας, της λεγόμενης Χριστιανικής Ηθικής, είναι περισσότερον φιλοσοφική ηθική και ολιγότερον χριστιανική ηθική. Αυτό λέγαμε. Έτσι λοιπόν ερήφθη η απορία, τι είναι η Ευαγγελική Ηθική? Θα το έλεγα με μία μόνο πρόταση, πολύ μικρή. Θα το αναλύσω όμως. Ό,τι αποκαλύπτει ο Χριστός. Αυτή είναι η απάντηση. Το ό,τι αναφορικών. Εκείνο το οποίο αποκαλύπτει ο Χριστός, αυτό είναι η Ευαγγελική Ηθική. Σίγουρα, πάρα πολλοί χριστιανοί μας, παιδιά, κατά δυστυχία το λέγω αυτό, δεν γνωρίζουν την Ευαγγελική Ηθική. Είτε διότι στο σχολείο έκαναν εκείνα τα κατασκευάσματα της με όνομα Χριστιανική Ηθική αλλά Φιλοσοφική Ηθική, είτε κυκλοφορεί έξω μία Φιλοσοφική Ηθική χωρίς να το καταλαβαίνουμε. την χριστιανική ηθική, δηλαδή αυτό που λέμε ορθόδοξος πνευματικότης. Ξέρετε, ο όρος ηθική δεν χρησιμοποιείται, να το πω και αυτό. Τώρα τη λέγω γιατί αναγκάζομαι πώς θα συνεννοηθούμε. Αλλά λέγεται ορθόδοξος πνευματικότης. Διότι αυτό το οποίο παίρνω από τα Ευαγγέλια το ενέπνευσε το Πνεύμα το Άγιον με σκοπό να έχω το Πνεύμα το Άγιον. Προσέξτε αυτό το σημείο. Κάνω τώρα ανάλυση. Τι είναι αυτή η Ευαγγελική ηθική? Όταν διαβάζω το Ευαγγέλιο, αυτά ποιος τα έγραψε εκεί? Το Πνεύμα το Άγιον. Όταν λοιπόν εγώ διαβάζω αυτά, θέλω τώρα να τα εφαρμόσω. Ο σκοπός όταν θα τα εφαρμόσω ποιος είναι? Στην φιλοσοφική ηθική είναι απλώς να είμαι αυτό που είμαι. Ακούστε, να μην κλέψω, να μην σκοτώσω. Ξέρετε πόσοι έρχονται στην εξομολόγηση και σου λένε δεν έκλεψα και δεν σκότωσα και πιστεύουν τον εαυτό τους ηθικό? Πείτε σε κάποιον πώς έζησε τη ζωή του. Σε μια συζήτηση θα σας πει ότι υπήρξε ακέραιος στην ζωή του. Ακέραιος. Και συνεπώς έχει ζήσει την Ευαγγελική ηθική. Λάθος. Λάθος. Ο σκοπός του πνευματικού, τώρα, της ηθικής της Ευαγγελικής, είπαμε να συνεννοούμε, θα πω να το πούμε, είναι η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο θα ζήσω για να γίνω κατάλληλων πεδίων προσγειώσεων του Αγίου Πνεύματος. Να έρθει το Πνεύμα του Θεού να εγκατοικήσει μέσα σε μένα. Οπότε δεν μπορώ να λέγω ψέματα, λέει ο Απόστολος Παύλος, και μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιον ενώ εσφραγίστε την ημέρα πολύ τρόσεως. Μη το λυπίζετε, γιατί είσαστε κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος. Ο σκοπός λοιπόν αυτής της λεγόμενης ηθικής ζωής, δηλαδή τη στηρίσεως των εντολών, είναι να αποκτήσω το Άγιον Πνεύμα. Από μια άποψη ερμηνευτική, την οποία χρησιμοποιεί ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ, η παραβολή των 10 παρθένων με το λάδι που έχουν λέγει ότι είναι ότι δεν είχαν το Πνεύμα το Άγιον. Είχαν μεν καλές πράξεις, αλλά δεν είχαν το Πνεύμα το Άγιον. Είναι τραγικό, τραγικό για τον χριστιανόν να ζει μια ζωή τηρήσεως εντολών και να ζει ανύποπτα έξω από την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό το λόγο, αν θέλουμε μια ανακαίνιση, μια ζωντάνια μέσα στο χριστεπώνυμον πλήρωμα, δηλαδή μέσα στο λαό του Θεού, θα πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε αυτό, να καταλάβουμε ότι πρέπει να νιώθουμε, να αποκτήσουμε και να νιώθουμε την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Τι θα πει εξάλλου πνευματική ζωή? Η ζωή που εμπνέεται από το Πνεύμα του Θεού και περιέχει το Πνεύμα του Θεού. Όχι μόνο εμπνέεται, αλλά και περιέχει το Πνεύμα του Θεού. Δεν νομίζετε ότι είναι πάρα πολύ σπουδαίο αυτό? Ύστερα, οι εντολές, ξέρετε πόσο διαφέρουν από τις θέσεις της φιλοσοφικής, της όποιας, ας πούμε της όποιας, όχι ληστικής, ιδεαλιστικής αν θέλετε, φιλοσοφικής ειδικής. Ξέρετε πόσο απέχουν? Πρέπει να σας πω ότι ο ιδεαλισμός, μια που το έφερε τώρα η κουβέντα, εν παρόδο, ότι ο ιδεαλισμός δεν έχει καμία σχέση με τον χριστιανισμό. Και δυστυχώς πάρα πολλοί νομίζουν ότι ο χριστιανισμός είναι ιδεαλισμός. Λένε είμαι ιδεαλιστής και συνεπώς είμαι καλός χριστιανός. Πω. Εκτύπησε η Εκκλησία μας τον ιδεαλισμό κατά κούτελα. Λέγεται αλλιώτικα πλατωνισμός. Ας είναι. Χτύπησε στο πρόσωπο του οριγένους αυτών των ιδεαλισμών, δηλαδή των πλατωνισμών, με συνόδους η Εκκλησία μας. Ας είναι. Εν παρόδο το είπαμε αυτό. Λοιπόν, τι να πάρουμε? Ακούστε. Ακούστε, και μάλιστα είναι πολύ χαρακτηριστικό. Το θέμα να αγαπώ τον εχθρό μου. Διάβαζα σε ένα περιοδικό από εκείνα που θέλουν να ξαναφέρουν την ειδωλολατρία στην Ελλάδα. Νοσταλγή, θα λέγαμε, ένθερμη επιστροφή στην ειδωλολατρία. Και γράφει εκεί αρκετά πράγματα για αυτό που λέγεται αγάπη στον εχθρό. Τι θα πει αγάπη στον εχθρό? Αυτό είναι ακατανόητο πράγμα. Έχει δίκιο. Οι αρχαίοι Έλληνες δεν μίλησαν ποτέ για αγάπη στον εχθρό. Έχει δίκιο. Γιατί η αγάπη στον εχθρό είναι αποκάλυψη. Και λέει, εγώ θα αγαπάω τον εχθρό μου ώστε αυτός τελικά να με καταβάλει. Αυτή η θέση είναι φιλοσοφική. Είναι ηθική φιλοσοφική. Δηλαδή, σκέπτομαι λογικά και λέγω, πώς να αγαπήσω τον εχθρό μου αφού κινδυνεύω από αυτόν? Και όχι μόνο να τον αγαπήσω, αλλά και να τον ευεργετήσω. Ο χριστιανισμός λέει, αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Αυτό μένει ακατανόητο. Άρα, βλέπετε, αμέσως, μία εντολή πήρα, μόνο μία εντολή για να δείτε αυτό το πράγμα. Μετά, η πτωχία. Μακάρι η πτωχή το πνεύματι, ότι αυτό είναι στην βασιλεία των ουρανών. Μακάρι η πτωχή το πνεύματι, ακούστε. Μακάρι η πτωχή δια του ιδίου των πνεύματος. Δηλαδή, δια της ιδίας των προαιρέθεων. Γιατί σε αυτούς ανήκει η βασιλεία του Θεού, η βασιλεία των ουρανών. Δηλαδή, πρόκειται περί της εκουσίου πτωχίας. Το να θέλω να είμαι πτωχός, όχι γιατί είμαι τεμπέλης, όχι γιατί είμαι ανίκανος, όχι γιατί είμαι κουτός να αποκτήσω περιουσία ή ό,τι άλλο, αλλά γιατί θέλω έτσι. Και αυτό το θέλω είναι για το θέλει ο Χριστός. Είπαμε, υπάρχει εξάρτηση. Και συνεπώς, μένω ακτίβων, όχι από μία φιλοσοφική ιδιοτροπία, από ένα φιλοσοφικό καπρίτσιο, αλλά γιατί το θέλει ο Χριστός. Και το θέλω γιατί εκείνος το θέλει. Αυτό έχει αξία. Αλλά μία απτιμοσύνη με αυτήν την έννοια, το καταλαβαίνετε τι θα πει. Να σας πω ένα, θα μου πείτε, ακραίο παράδειγμα. Αλλά για να δείτε σε όλη την κλιμάκωση του το πράγμα. Κάποτε κάποιος ασκητής είχε μία Αγία Γραφή. Ένα Ευαγγέλιο. Βέβαια τότε ήταν χειρόγραφα τα Ευαγγέλια και ήταν πανάκριβο. Διάβασε εκεί ότι κανείς πρέπει να βοηθάει τους άλλους κτλ. Κάποτε πήγε στο παζάρι και είδε να πουλάνε δούλους. Τόσο πολύ μέσα του συγκλονίστηκε και λέει, και εγώ κρατώ ένα πανάκριβο βιβλίο. Τι έκανε? Το πούλησε το βιβλίο αυτό και ελευθέρωσε εκείνον τον δούλον. Διότι ήδη πραγμάτωσε το Ευαγγέλιο ο άνθρωπος αυτός. Ή εκείνο το άλλο, το παραπέρα ακόμα, να πας να πουλήσεις τον εαυτόν σου να γίνεις εσύ δούλος για να ελευθερωθεί ένας άλλος δούλος. Το έκανε αυτό μάλιστα ένας ασκητής συστηματικά για να κάνει τα αφεντικά του χριστιανού σου. Αυτό αντέχει στη φιλοσοφική ηθική? Ασφαλώς όχι. Ευχαριστώ πολύ για τις απορίες σας. Ήτανε πολύ ωραίες και θα συνεχίσουμε πρώτο Θεό την ερχομένη Κυριακή.